Vuorovaikutus mielletään usein lähtökohtaisesti kauhean myönteisenä ja toivottavana asiana. Usein kuulee sanottavan, että pitäisi saada enemmän vuorovaikutteisuutta tai huolehditaan siitä, että tämä on vuorovaikutteinen tilaisuus. Näiden ihmisten välillä pitäisi syntyä vuorovaikutusta. Tästä voi helposti tulkita, että vuorovaikutus on lähtökohtaisesti kauhean yhtenä ilmiönä toivottavaa ja aina hyväksi ihmiselle. Mutta tässä saattaa olla pieni myytti. Vuorovaikutus voi olla myös vahingoittavaa ja haitaksi yksilöille.
Toinen sellainen yleinen väärinkäsitys on myös, että me aika usein ajatellaan, että tietyt vuorovaikutuksen ilmiöt, että ne olisivat aina lähtökohtaisesti hyviä tai huonoja. Että vaikka osallistuminen tai osallistaminen, no se on tärkeää, tai luottamus, että se on aina tärkeää ja hyvää. Tämäkään ei välttämättä aina pidä paikkaansa, koska mikään vuorovaikutuksen ilmiö tai asia ei ole yksioikoisesti hyvää taikka pahaa. Ja jos me vaikka ajatellaan luottamusta, niin joo, toki se on elintärkeää ja elintärkeä osa monia vuorovaikutussuhteita. Mutta esimerkiksi nykyisessä mediaympäristössä me tarvitaan myös epäluottamusta ja kykyä kriittiseen ajatteluun, kykyä kyseenalaistaa ja tasapainotella luottamuksen ja epäluottamuksen välillä.
Hyvinvointia vahingoittavaa vuorovaikutusta ja loukkaamiseen tarkoitettua viestintää voidaan viestintätieteissä lähestyä sellaisella ilmiöllä kuin viestinnän varjopuolet, ja niistä keskustellaan tämän kerran podcast-jaksossa. Studiossa minun kanssani on erikoistutkija Sanna Herkama Turun yliopistosta. Moi Sanna.
Moi, kiva olla täällä. Kiitos kutsusta.
Ja viestintätieteiden dosentti Anne Laajalahti Vaasan yliopistosta.
Hei, kiva olla täällä.
Kiva. Ja mä olen Niinivaaran Janne. Mä oon opetuksen kehittämisen asiantuntija Helsingin yliopistosta. Ja mä kysyisin teiltä ensin, vaikka Annelta eka, että mikä on semmoinen konkreettinen tilanne sulle tunut lähiaikoina, jossa sä ajattelet, että tässä tilanteessa mä olin tekemisissä vuorovaikutuksen varjopuolten kanssa?
No, itse asiassa niin, no miten huvittavan tai harmillisen usein törmää tällaisiin tilanteisiin. Mä oon töissä koulutus- ja kehittämisjohtajana ja mä pääsen itse asiassa vähän niin kuin päivittäin näkemään ja kehittämään erilaisten työyhteisöjen vuorovaikutusta. Ja tosi usein vuorovaikutuksessa koetaan epätasa-arvoista kohtelua tai joku loukkaa mielensä, pahoittaa mielensä tiedon pimittämisestä. Ja yksi myös sellainen, mikä aika usein työyhteisössä näkee, niin tämmöinen näennäisosallistaminen. Ihmisiä osallistetaan ilman, että heillä oikeasti on mitään mahdollisuutta sit vaikuttaa asioihin. Ja esimerkiksi tällaisia tulee mieleen, mistä monesti ihmiset sitten vähän pahoittaa mieltään.
Mites Sanna?
No joo, mulle tuli itse asiassa sellainen muutaman vuoden takaa sellainen hetki mieleen, joka toistuvasti palautuu mulle ajatuksiin. Ja mä olin käymässä Virossa, oli sunnuntai-ilta ja me palattiin Virosta kotiin laivalla. Ja no kaikki, jotka ovat matkailleet Virossa, tietävät, että kun tullaan laivaterminaaleen, niin kuljetaan sellaisia pitkiä käytäviä pitkin. Ja poistuttiin sieltä laivasta sellaisena ihmisjonona ja massana ja sitten kyseisellä laivalla oli paljon virolaisia työntekijöitä, jotka oli tulossa viikoksi sitten Suomeen töihin, ja he selvästi matkasi kohti töitä. Ja vähän meidän edessä oli sellainen hyvin riehakas poika, nuorten miesten porukka, jotka olivat viettäneet railakasta viikonloppua Tallinnassa. Ja he oli hyvin, mitäs mä sanoisin, maistissa ehkä, ja alkaa puhua aika sellaisia rasistisia ja ikäviä kommentteja maahantulijoista, jotka käyttäytyy jollain tietyllä tavalla, ja mä näin ympärilläni paljon ihmisiä, joiden niin kuin olemuksesta mä aistin, että se puhe oli loukkaavaa. Ja tämä poikaporukka ei varmasti halunnut satuttaa ketään, mutta he oli vaan jotenkin niin ehkä siinä omassa kuplassa, eikä nähneet siinä ympärillä ihmisten reaktioita. Ja mulla oli koko ajan sellainen tunne, että mun täytyy sanoa jotain, mun täytyy tehdä jotain. Ja ne sekunnit kuluu ja se niin kuin, tilanne kehittyy ja etenee. Ja mä en lopulta tehnyt mitään. Ja se jäi mua vaivaamaan se asia. Ja mä kysyin sen jälkeenkin, että mitä mun olisi pitänyt tehdä. Ja mä tutkijana tutkin näitä vuorovaikutuksen varjopuolia ja ilmiöitä. Mä tiedän niiden dynamiikasta paljon, mä tiedän missä tilanteissa niitä tapahtuu. Mutta silti, suutarin lapsella ei ole aina kenkiä. Tämä ei ole yksinkertainen asia. Mitä siinä tilanteessa olisi pitänyt tehdä ja kuinka olisi tietyllä tapaa tuollaisessa julkisessa tilanteessa voinut esimerkiksi kääntää puhetapaa, diskurssia, huomioida kaikki läsnäolijat.
Me varmaan päästään kohta tarkemmin nyt tarkastelemaan sitä, että mitä näissä asioissa voi tehdä. Ja nyt tänään, Sanna, voit kertoa, että mitä niissä tilanteissa voi tehdä, vaikka tuossa tilanteessa se olikin vaikeaa. Tätä kokemusta vasten mä voin jakaa myös oman ajatukseni, mikä tästä itse esittämästäni kysymyksestä tuli mieleen, ja kääntää sen niin päin, että usein ehkä tuolla parisuhdeviestinnän puolella tulee toimittua joskus pikaistuksissaan ja nälkäisenä ja väsyneenä sillä tavalla, että sanoo jotain, mitä ei tarkoita, koska tietää, että sillä saa jonkun reaktion aikaan. Sanoo vaikka vihaisena, että sä et koskaan ymmärrä mua. Tai minkä takia sun pitää taas olla noin kohtuuton ja typerä. Ja sitten kun on käynyt kävelyllä, niin ymmärtää, miten tyhmästi ja valheellisesti ja tarkoituksellisesti loukkaavasti tuli sanottua, mutta tuli kuitenkin ja jopa ehkä siinä tunnekuohussa niin, että halusikin, että se vähän nirhasee.
Inhimillistä sekin.
Lohdullista.
Kyllä.
Ollaan nyt vähän jo alettu huomaamaan, että näitä viestinnän ja vuorovaikutuksen varjopuolia meillä arjessa aika paljon on. Mutta erikoistutkija Sanna Herkama, mitä tämä tällainen dark side of communication, vuorovaikutuksen varjopuolet, oikeastaan sitten on, että minkälaisista ilmiöistä tai konteksteista tässä on kyse?
No, tässä tulikin oikeastaan jo esille aika mukavasti erilaisia konteksteja, eli tilanteita. Eli nämä vuorovaikutuksen varjopuolet on läsnä ihmisten elämässä kaikissa konteksteissa, tilanteissa, elämänvaiheissa. Eli nämä liittyy työelämään, nämä liittyy yksityiselämään ihan yhtä lailla, kaiken ikäisten ihmisten elämään. Ja sanotaan, että tämä on ehkä tämmöinen tutkimusalue viestinnän vuorovaikutuksen tutkimuksessa, joka on 90-luvulta alkaen yleistynyt ja on joitakin kokoomateoksiakin, joissa ihan keskitytään tähän vuorovaikutusten varjopuolitematiikkaan. Ja aika usein näitä kytketään johonkin tiettyyn aiheeseen tai teemaan ja näitä tämmöisiä tyypillisiä aihealueita on ihan siis henkinen, fyysinen väkivalta, mustasukkaisuus, vihapuhe, joka on nykypäivänä tietysti hyvin ajankohtaista liittyen nettiin, erilainen uhkailu, tämmöinen loukkaava viestintä, kiusottelu, joka on jo sitten ilmiö, joka on vähän siellä niin kuin vitsin, huumorin ja satuttamisen niin kuin välimaastossa. Ja tämä ehkä tekeekin näistä ilmiöistä jotenkin monitahoisia, että näihin voi liittyä. Huumorilla on voimaa ja mahdollisuus yhdistää ihmisiä, mutta huumori voi joskus tapahtua jonkun kustannuksella, jolloin se on erottava tekijä. Ja me ei ehkä aina niin kuin arkisissa tilanteissa ymmärretäkään, miten hienojakoisia nämä ilmiöt voi olla ja miten joku asia, vaikkapa nyt sen poikaporukan kesken, oli hauskaa, mutta joku toinen ympärillä kokeekin saman asian tosi loukkaavana. Ja tämä tekee näistä niin kuin moniulotteisia, että joku harmittomalta tuntuva tilanne tai tapahtuma voi olla jollekin toiselle läsnäolijalle hyvinkin tuskallista ja vaikeaa. Mutta tässä oli niin kuin joitakin esimerkkejä näistä ilmiöistä, joita varjopuolten alueella tutkitaan ja joista ollaan kiinnostuneita.
Varjopuolitutkimusta tai onko vuorovaikutuksen varjopuolia kaikki sellainen viestintä, joka ei ole jonkun mielestä kivaa? Tarkoitan sitä, että onko se jollain tavalla varjopuolille tyypillistä, että se tuottaa jotain negatiivisia tunteita jollekulle, niin onko se automaattisesti varjopuolta?
No ne on hirveä, sanoisin, siitä tutkimuskohteesta tai ilmiöstä kiinni. Ei voi ehkä yksiselitteisesti sanoa, että joku viestintäteko on varjopuolta, tai että siihen pitäisi liittyä tahallisuutta, että se voisi olla varjopuoli. Jos otetaan vaikka niin kuin esimerkiksi kiusaaminen, mitä on myöskin tutkittu paljon sekä työpaikoilla että koulussa varjopuolten tutkimuskentällä, niin esimerkiksi koulukiusaamisen määritelmään liittyy tahallisuuden tämmöinen niin kuin määrä. Eli ajatellaan, että koulukiusaaminen on toistuvaa tahallista, siihen liittyy tämmöinen voima, epätasapaino ja sillä tavalla se on tietoista toimintaa. Mutta on paljon vuorovaikutusilmiöitä, jotka satuttaa, jotka ei ole tahallista toimintaa. Eli kyllä mä ajattelisin, että tämä palautuu jollain tavalla merkityksen antoihin ja tulkintoihin. Ja joku voi haluta satuttaa toista ihmistä, mutta ei pysty siihen. Ajattelen myös niinkin päin, että tietyllä tapaa se teko jotenkin määrittyy kuitenkin suhteessa. Ja ei voida sanoa yksiselitteisesti, että mikä on loukkaavaa ja mikä ei, vaan sitä määrittää myös se tilanne, siinä tilanteessa mukana olevat ihmiset ja mitä siinä tapahtuu. Että tämä on tämmöistä tulkintoihin pohjaavaa tutkimusaluetta myöskin, ja on hyvin monenlaisia ilmiöitä tämän kentän sisällä.
Tähän liittyen tekisi mieli tuoda keskusteluun semmoinen ehkä aika monimutkainen ilmiö, mitä myös itse miettinyt, eli valehtelu, koska valehtelustahan lapsille opettaa, että valehteleminen on väärin tai se on, jos selviää, että minulle on valehdeltu, niin sehän on ihan hirveä tunne, kun tämmöinen selviää. Mutta sitten puhutaan valkoisista valheista tai meillä on sankaritarinoita, ollaan valehdeltu kodassa tai piiloteltu perheitä kellarissa tyyppisiä tällaisia, missä taas valehtelu on saanut tämmöisen heroistisen. Niin miten valehtelu suhtautuu tähän varjopuoli-ilmiöön?
No se on yksi varjopuolten ilmiö, ja sitä on jonkun verran tutkittu, ja siihen liittyy myös tämmöisiä eettisiä ulottuvuuksia aika lailla, että onko ok joskus valehdella, ja me kuitenkin opetetaan lapsille aina, että ei saa valehdella, pitää olla rehellinen. Ja sitten joskus taas siellä valehtelun tutkimuksessa sitä tematiikkaa jonkun verran pohditaan, että onko valkoinen valhe joskus ok, jos sillä esimerkiksi suojaa toista ihmistä. Tai usein me ei ihan oikeasti uskalleta kertoa tai ei haluta kertoa, mitä me ajatellaan suojellaksemme vaikka sitä toista ihmistä. Tai niin kuin, ei haluta olla ihan rehellisiä, ollaan tylsistyneitä tai joku asia ei meitä kiinnosta, niin ei me haluta sitä suoraan sanoa, vaan jätetään vähän niin kuin totuus kertomatta, jotta vuorovaikutus olisi miellyttävämpää ja etenisi jotenkin niin kuin sujuvammin. Että tämäkin on jotenkin jälleen kerran tämmöinen, miten mä sanoisin, että tähän varjopuoliin liittyy niitä harmaita alueita tosi paljon, eettisiä kysymyksiä, tulkinnan kysymyksiä, merkityksen antoja, että onko valehtelu ok, missä tilanteissa se on ok, ja on tiettyjä asioita, missä me ajatellaan, että ei koskaan saa valehdella, vaan pitää ehdottomasti olla rehellinen, jo vaikkapa Lyme-nimen takia, ja on joitakin tilanteita, joissa se ehkä saattaisi jopa kääntyä olemaan eettisesti oikein, en tiedä.
Voi ihan tavattoman kiehtovaa, miten näitä vuorovaikutuksen varjopuolia voidaan lähestyä eri tavoilla ja eri tasoilla. Sä sivusit jo tuossa tarkoituksellisuuden ja tahallisuuden näkökulmaa, mutta vielä siitä, kun se on niin kiehtova näkökulma, niin miten sä näet, että millä tavalla se on eri asia, että haluaako loukata, onko pakko tuottaa pettymys vai vahingossa loukkaa?
Mä joskus niinkin, että siis totuus satuttaa. En rakasta sinua enää, sinut on erotettu. En pidä sinusta tai lasten maailmassa, en halua leikkiä sinun kanssa, et ole tervetullut tänne. Että tavallaan nämä on hyvin tämmöisiä suoria viestejä ja voivat olla totuuksia, eikä niiden tarkoitus ole loukata. Totuus voi satuttaa ja sillä tavalla ajattelen sitä tarkoituksenmukaisuutta, että se on vähän haastavakin, että onko satuttaminen aina tarkoituksenmukaista. Voi olla, että ei halua loukata, mutta totuuden kertominenkin voi toista loukata kovasti.
Kuuntelet vuorotellen podcastia.
Sehän voi tehdä, vähän tuossa alussa viittasitkin, niin näistä varjopuolten spottaamisesta ja nimeämisestä aika hankalaa. Mikä merkitys sillä ylipäätään on, että me tunnistamme näitä varjopuolten ilmiöitä ja osataan nimetä niitä, luettelit tuossa näitä kiusaamista, henkistä väkivaltaa, kiusottelua, että me voidaan todentaa vuorovaikutustilanteessa, että tuo on sitä, tässä tapahtui nyt tällaista.
Joo, kyllä se on todella tärkeää, että näistä asioista puhutaan, niille ilmiöille annetaan nimiä ja sillä tavalla on ollut tosi ilahtunut esimerkiksi MeToo-kampanjasta, että se on tosi tärkeää, että ne asiat saa tilaa ja niistä on ok puhua ja niitä esimerkkejä erilaisista kokemuksista tulee, koska se voi kertoa jollekin ihmiselle, että hei, se mitä mä koin ei ollut ok ja nyt mä tiedän mistä puhutaan. Ja niin kauan kun näistä asioista vaietaan, niin on vaikea tunnistaa niitä omia kokemuksiaan, mitä siinä tilanteessa tapahtui. Voi esimerkiksi olla semmoinen kokemus, että okei, siellä pikkujouluissa se hetki ei ollut mukava, mutta mä en tiedä miksi. Ja joskus myöhemmin saattaa saada sanat, että ehkä se ei ollut ok kohtaaminen, ehkä siinä oli jonkinnäköistä vaikka sukupuolista häirintää läsnä. Se ihminen tuli vähän liian lähelle, mutta mä en vaan osannut sanoa, että voisitko mennä vähän kauemmas tai en tajunnut, että mun olisi ehkä kannattanut itteni vaan lähteä pois. Ja ne voi olla sellaisia ohimeneviä kiitäviä hetkiä, että se hetkessä ei ole kaikki kohdallaan ja vasta myöhemmin niin kuin ymmärtää, mistä oli kyse. Ja se on ihan todella tärkeää, koska vuorovaikutusten varjopuoliin liittyy myös hyvinvointi. Näihin ilmiöihin kytkeytyy vahvasti myös sitä pahoinvointia ja sen takia se ilmiön tunnistaminen on tosi tärkeää, nimen antaminen ja usein kun aletaan puhua enemmän, niin silloin myös tämä yleisyys kasvaa. Eli ihmiset saattaa esimerkiksi raportoida enemmän kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta työpaikalla, sukupuolisen häirinnän kokemuksia, kun niillä asioilla on nimi. Ja tässä mä ehkä haluaisin nostaa toisenkin asian esiin, että mä näen, että yhteisöillä on paljon vastuuta näihin asioihin puuttumisesta. Et pitää olla niin kun käytänteitä, tapoja, tilaa näiden kokemusten ääneen sanomiselle ja myös sen viestin vastaanottamiselle, että minulla ei ole nyt hyvä olla tai luulen, että tässä työyhteisössä esimerkiksi ei ole kaikki asiat kohdalla, että minä tai joku muu kokee niin kuin tulleensa jotenkin kohdelluksi väärin. Ja on tosi kurjaa, jos asiat etenee niin pitkälle, että niistä luetaan mediasta, vaikka niitä ääniä on ehkä siellä työyhteisössä ollut aikaisemmin jo esillä, mutta niitä ei ole osattu kuulla. Ja sen takia ajattelen, että ilmiöiden tutkiminen, niistä puhuminen ja erilaisten toimintatapojen rakentaminen ja niiden asioiden pitäminen yllä ja semmoinen agendan luominen missä tahansa yhteisössä, jossa ihmiset toimii, niin on tosi tärkeää. Ja ajattelen tätä tosi laajasti. Harrastukset, lasten maailmassa, aikuisten maailmassa, työelämä, kaikki mitkä tahansa ryhmät, instituutiot, jotka kokoontuu, niin on mahdollista, että niissä näitä ilmiöitä esiintyy.
Siltään kuulostaa, että nämä vuorovaikutuksen varjopuolet edellyttää myös aika lailla monenlaista osaamista. Ja vuorovaikutusosaamisen määritelmissä mainitaan usein myös tällainen eettisyyden kriteeri. Vuorovaikutuksen on oltava tehokasta tai tuloksellista, sekä tarkoituksenmukaista ja eettistä, että se olisi osaavaa. Kirjallisuudessa ollaan kuitenkin vähän erimielisiä siitä, että voiko osaava viestiä saada viestinnällä pahaa aikaan. Onko se hänen toimintansa sitten ikään kuin lainkaan osaavaa? Voiko olla sellaista kuin taitava kiusaaja tai taitava valehtelija, manipuloija? Mitä sä tästä ajattelet, Sanna Herkama?
En osaa tuohon käsitteelliseen debattiin ottaa niin kantaa, että onko taitava nyt sitten aina hyvän puolella. Se tiedetään esimerkiksi kiusaamiskirjallisuudesta, että jotkut kiusaamisen muodot, kuten vaikkapa tämmöinen sosiaalisiin suhteisiin kietoutuva kiusaaminen, josta tieteen kentällä puhutaan esimerkiksi epäsuorana kiusaamisena tai sosiaalisena aggressiona, niin se vaatii kyllä jonkin verran semmoista sosiaalista älykkyyttä. On kyse vertaissuhteiden tai ihmissuhteiden manipuloinnista, valta-asemista, valta-aseman väärinkäytöstä, ehkä loukkaamisesta sillä tavalla, että se ei ole niin ilmeistä esimerkiksi lasten keskuudessa vaikka nimittelyä tai fyysistä väkivaltaa, vaan se on vähän sellaista, voisiko sanoa, kiertoteitse kiusaamista, vaikka juoruilua, selän takana pahan puhumista, jonkun jättämistä porukasta pois. Ja se vaatii jo jonkun verran pelisilmää ja sosiaalista älykkyyttä. Eli tietynlainen, voisiko sanoa, kieroilu arkisessa puheessa, niin vaatii kyllä viestijältäkin taitavuutta. Mutta väärinhän se on. Ja jos ajatellaan, että taitava viestiä osaa toimia eettisesti, niin silloin kyseinen toiminta ei kyllä tätä vaadetta täytä.
Mulle tulee mieleen, että me puhutaan jotenkin koko ajan semmoisesta jännästä dynamiikasta kuin yksilön suhde yhteisöön tai yksilön suhde ryhmään, että onko osaaminen yksilössä ja sitten toisaalta kiusattu yksilö. Ja sitten viittasit tuossa, Sanna, näihin ryhmiin ja yhteisöihin, niin palataan siihen vielä hetkeksi, että mainitsit, että ryhmissä, yhteisöissä niin sanotusti varjot vaanivat ja sitten yksilössä yksilöä jotenkin tarkastellaan, niin missä sen tarkastelu pitäisi olla ja miten sä näet yksilön ja yhteisön välisen suhteen nimenomaan varjopuolitutkijana ja erityisesti kiusaamistutkijana?
Joo, kiusaaminen tosiaan on kulkenut matkassani pitkään, eli olen aiheesta väitellyt ja edelleenkin tutkin kiusaamista, eikä se mysteeri ole mulle selvinnyt. Kiusaamisen ehkä tutkimuksessa alun perin oli hyvin voimakkaasti esillä tällaiset yksilön niin kuin näkökulmasta lähtevät selitystavat, ja ajateltiin, että kiusaaja kiusaa siksi, että hänellä on vaikeaa kotona tai hankala niin kuin kontrolloida omaa käytöstään, ja viha purkautuu kiusaamisena esimerkiksi, mutta aika nopeasti huomattiin, että no ei tällaiset selitysmallit välttämättä pidä paikkaansakaan, että kiusaaja saattaa todella olla vaikka hyvin sosiaalisesti älykäs, tulla ihan tavallisesta perheestä, ja sitten tämä ryhmäilmiön näkökulma jotenkin muutti sitä tutkimuksen tapaa ja sen suuntaa kovastikin. Ja nykyään ehkä ajatellaan enemmänkin niin, että tämä on monen tason yhteispeliä. Ja ajattelen niin, että yksilöllä on kaikki ne ominaisuuksineen. Pitäisi olla niin kuin mahdollisuus ja oikeus olla ryhmässä sellainen kuin on. Mutta tietyt yksilön ominaisuudet meidän ajassa on vaikeammin hyväksyttäviä kuin toiset. Vaikka tämmöinen vetäytyminen tai ujous tai tietynlaiset piirteet altistaa meille vähän niin kuin riskitekijöitä. Mutta ne ei suinkaan aktualisoidu kaikissa ryhmissä. Eli on tietynlaisia ryhmiä, joiden sisällä vallitsee sellainen kulttuuri, jossa tämä tietynlainen riskitekijä esimerkiksi aktualisoituu ja alkaa niin kuin tällainen kiusaamisprosessi. Ja tämä on minusta tutkijana mielenkiintoinen asia, että minkälaista se yksilön ja ryhmän normien esimerkiksi vuorovaikutus on ja minkälainen niin kuin voisiko sanoa, yhteispeli tai vaikutus niistä syntyy. Tai sitten vielä laajemmin, että minkälainen se kouluyhteisö on, minkälaista esimerkkiä se opettaja antaa, mitä siellä, puhutaanko siellä kiusaamisesta, sen vastustamisesta, minkälaisia arvoja koulun tasolla on tai puuttumisen välineitä. Tämä on hyvin tämmöinen monikerroksellinen asia ja tähän liittyy tietysti myös perheet.
Eli jos sallit, että vedän vähän mutkia suoraksi, niin yksilöllä on piirteitä, jotka tietyissä yhteisöissä, kulttuureissa tai tilanteissa voi johtaa vaikka siihen, että yksilössä tulee kiusattu, mutta se ei ole vääjäämätöntä. Ja jos se halutaan estää, niin se tarkastelu, se kulttuurin pelisääntöjen, ihmisten kohtaamisen dynamiikka pitäisi saada nimenomaan sille ryhmän tasolle. Että ei, kenenkään ei tarvitse nyt alkaa itsestään piirteitä häivyttämään, ettei minusta tule kiusattua.
Juuri näin. Eli vaikuttamalla niin kuin sen ryhmän arvoihin, normeihin, on mahdollista myös niin kuin muuttaa sitä ympäristöä, missä ne erilaiset yksilöt on. Ja kaikenlaisissa ryhmissä ei esimerkiksi tapahdu niin paljon sellaista kannustamista. Eli kiusaajat ei saa niin kuin tukea sille toiminnalle, vaikka he vähän kokeilisikin, että mitäs tapahtuisi, jos vähän testaan, että mitenkäs toi meidän luokassa vähän enemmän itsekseen viihtyvä oppilas reagoisi, jos teen näin ja toiset kannustaa, niin hän saa positiivista palautetta ja siitä niin kuin alkaa syntyä sitten niin kuin niitä vuorovaikutustapoja, joista se kiusaaminen ikään kuin prosessina saa alkunsa. Mutta toisissa luokissa voi olla niin, että toiset sanoo, että hei lopeta, mitä sä teet tolleen? Ja se onkin ihan toisenlainen kulku. Ja yksilö on sama, mutta se ympäröivä yhteisö on erilainen.
Sitten
laajennetaan vielä tuosta ryhmän tasosta ja ympäröivän yhteisön tasosta vähän niin kuin laajemminkin vielä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikka sosiaaliseen mediaan, niin millä mielellä sä itse niin kuin tämmöisenä viestinnän varjopuolitutkijana seuraat tätä julkista keskustelua ja miltä tämä nykymeininki sinun mielestä kiusaamistutkijan silmin näyttää?
No on se vähän semmoista, mä en tiedä surullista, mutta mietityttää aina aika ajoin, että minkälaisia mahdollisuuksia, mutta myös minkälaisia varjoja niin kuin sosiaalisen mediaan esimerkiksi liittyy. Se on kuitenkin muuttanut valtavasti meidän vuorovaikutussuhteiden ylläpitoa ja erityisesti korona-aikana tuonut ihan valtavia mahdollisuuksia esiin, mitä ei ehkä osattu kuvitellakaan, mutta samalla tietysti sitten vähän niin kuin näiden ilmiöiden luonteeseen kuuluu, niin mukana tulee sitten sitä mahdollista varjoakin. Ja ajattelen niin, että kyllähän siellä monenlaisia ilmiöitä on esillä, joita ei esimerkiksi omassa lapsuudessa ja nuoruudessa ollut olemassa ollenkaan. Ja vaikkapa nyt, jos ihan kiusaamisesta ylipäätään puhutaan, niin kasvokkaisessa niin kuin vuorovaikutuksessa ne loukkaavat sanat ja teot voi kestää sekunteja, mutta siellä internetin valtavassa maailmassa, sosiaalisessa mediassa, ne voi esimerkiksi tallentua ja olla vaikka tuhansien ihmisten nähtävillä aina uudestaan ja uudestaan. Se häpeän hetki on niin kuin jotenkin taltioitunut ja sitä ei voi mitenkään niin kuin poistaa tai se ei niin kuin lopu ikään kuin, jos näin sanoisi. Että sillä tavalla sosiaaliseen mediaan niin ihania asioita, kun se pitääkin sisällään, niin siinä on omat piirteensä, jotka voi sitten taas muuttaa varjopuolten kokemusmaailmaa kovastikin. Toinen ehkä, minkä nostasin tässä esille, niin moniin palveluihin kuitenkin kuuluu esimerkiksi tämä tämmöinen peukuttaminen niin kuin emojit ja erilaiset niin kuin reaktiot. Ja vuorovaikutuksessa, kun me ollaan kasvokkain, me nähdään niiden meidän tuottamien, vaikka peukutusten, tai sanotaan, me nähdään meidän sanojen vaikutukset heti ja me nähdään, minkälaisia reaktioita tai miltä siitä toisesta ehkä tuntuu ottaa vastaan niitä asioita, mutta siellä sosiaalisessa mediassa me ei olla näkemässä sitä, kun joku saa vaikka jonkun ilkeän postauksen ja mitä se niin kuin aiheuttaa. Ja se on ehkä sellainen asia, mikä usein unohtuu, että miten loukkaavaa se voi olla, eikä sen loukkaavan teon niin kuin vaikutusta itse ole havainnoimassa.
Tämä onkin mielenkiintoista, miten elämismaailma muuttuu digitaaliseksi ja sitä myötä, kun sitten ajatellaan, että sinne pitää myös, silloin sen oppimisen pitää osittain laajentua sinne kaiken vuorovaikutuksen työ, kouluelämässä, kansainvälisissä yhteyksissä pitää laajentua sinne, mutta sinne ne varjotkin seuraavat. Kyllä. Ja nämä varjot seuraavat nyt tuntuu, että niin kuin joka paikkaan, että niitä on työelämässä ja Tallinnan laivalla ja parisuhteessa ja koulussa ja ryhmissä ja yhteisöissä. Eli tämä on nyt niin kuin saumaton osa kaikkea vuorovaikutusta tuntuu. Sanotaan vuorovaikutuksesta, vuorovaikutusosaamisesta sanotaan, että elämänmittainen ja laajuinen ilmiö ja sitä nämä varjopuoletkin nyt selkeästi on. Mikä neuvoksi? Miten näiden kanssa nyt sitten pärjää, koska ei nämä nyt kuitenkaan kivoja juttuja ole?
No, sitä ei saa säikähtää, että näistä asioista puhutaan päinvastoin. Tietoisuus on niin kuin ensimmäinen askel eteenpäin ja näille asioille voidaan tehdä paljon. Ja mä uskon kuitenkin etiikkaan, mä uskon kuitenkin niin kuin valoihin ja ajattelen jotenkin niin, että kaikki palautuu kuitenkin siihen, että teen niin kuin itsellesi toivoisi tehtävän, että ihmisissä on hyvää ja se potentiaali pitää saada esiin ja me voidaan paljon kehittää yhteisöjä, tietoisuutta ja oppia näistä asioista ja puhumista ei saa pelätä.
Ai, jotenkin voimaannuttavia sanoja, ihana kuulla. Hei, sellaista me haluttaisiin vielä kysyä sinulta ja tietää, että mitä kuuluu viestinnän varjopuolien tutkimukselle tänään. Sä oot erikoistunut nimenomaan sinne kiusaamisen tutkimukseen, niin mistä siellä kiusaamistutkimuksessa tällä hetkellä mennään ja mikä siellä on pinnalla näinä päivinä?
Joo, kiusaamistutkimusta kenttä käy kuumana, sanotaanko näin. Eri maissa on kehitetty paljon kiusaamisen vastaisia ohjelmia. Ja nyt jo tiedetään jonkin verran siitä, että ne on tehokkaita. Eli tiedetään erilaisia toimintatapoja ja välineitä, joilla kiusaamiseen voidaan puuttua ja sitä voidaan vähentää. Ja nyt ehkä sitten suuntauksia on vähän kahdenlaisia. Toisaalta tiedetään, että kiusaaminen on globaali ilmiö, josta on länsimaissa tutkittu paljon, mutta nyt ehkä katse kääntyy sitten laajemmin koskettamaan siis koko maailmaa ja mitä tämä sitten tarkoittaa kehittyvissä maissa ja erilaisissa niin kuin kulttuurisissa ympäristöissä, niin sitä tutkitaan paljon ja ilmiö jotenkin semmoinen globaali perspektiivi on avautumassa. Ja sitten taas mitä tulee näihin ohjelmiin, niin siellä ehkä suuntaus on sitten menossa siihen päin, että no joo, me tiedetään, että tällaiset kiusaamisen vastaiset toimintamallit toimii, mutta miten niitä voitaisiin toteuttaa entistä tehokkaammin? Mitä on ne tapaukset, jotka ei selviä? Millaisia ne on? Meillä on joukko tapaa niin kuin välineitä, mutta ne ei pure kaikkeen. Mitä jää jäljelle? Miksi ei kaikki tapaukset selviä? Ja sitä tuolla Turussa, missä itse työskentelen Invest-lippulaivassa, niin meidän psykologian tutkimusryhmässä nyt selvitetään sitten. Siellä on iso Kristiina Salmivallin johtama tutkimusryhmä, jossa tätä haastavia tapauksia selvitetään ja sitä, mitä niille voitaisiin tehdä. Ja toisaalta sitten esimerkiksi mä itse olen kiinnostunut siitä, että miten näitä tämmöisiä kiusaamisen vastaisia ohjelmia voitaisiin toteuttaa vielä tehokkaammin ja miten ne saataisiin niin kuin siellä kouluarjessa elämään niin, että se kaikki tutkittu tieto hyödyttäisi niitä yhteisöjä, koska me tiedetään, mitä ne tehokkaat toimintatavat on ja miten me voitaisiin auttaa vaikka suomalaisia kouluja kiusaamisen vastaisessa työssä. Ja siinä jälleen kerran palaudutaan näihin yhteisöihin ja heidän toimintatapoihin, arvoihin ja siihen, miten me voitaisiin saada yhteisöstä aina vaan, voisiko sanoa, turvallisempia ja niin kuin paikkoja, joissa on hyvä olla.
Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta ja vähän kieli pitkällä jo odottaa sitten näitä tuloksia, mitä sieltä tulee vielä lisää. Meillä studion kello käy, mutta ennen kuin ihan kokonaan lopetetaan, niin tässä lopuksi haluaisin kysyä itse asiassa teiltä molemmilta. Tai pyytäisin kertomaan jonkun semmoisen tutkimuksen tai teorian tai ihan jonkun vaikka yksittäisen ajattelijan näihin varjopuoliin liittyen, joka on jäänyt mieleen tai muuttanut omaa ajattelua tai muulla tavalla sykähdyttänyt. Ja Anne, ole hyvä, aloita vaikka sinä.
No joo, itse asiassa mulla on tähän erityisen niin kuin lähtemättömästi tehnyt vaikutuksen Brian Spitzbergin ja William Kupahin kirja The Dark Side of Interpersonal Communication. Mä tein itse väitöskirjan vuorovaikutusosaamisesta ja työssä oppimisesta. Ja myös vuorovaikutusosaaminen on kyllä niin vaan sellainen, että siihen liitetään ihan valtavasti positiivisia konnotaatioita, positiivisia mieleyhtymiä. Ja enhän mä ollut jotenkin ajatellutkaan, se ihan valtava, mä muistan sen tunteen, miten voimakkaana se avautui mun eteen, kun mä luin tätä kirjaa ja sitä, että minkälaisia varjopuolia myös siihen vuorovaikutusosaamiseen ja ikään kuin vuorovaikutuksen niin kuin aikaan saannoksiin voi liittyä, että ehdottomasti ihan muistan sen kirjan tunnen vieläkin käsissäni ja sen hetken. Mutta mitäs jos kysytään sama kysymys, niin Sanna, mikä sulla olisi tutkimus, teoria, ajattelija, joku joka on tehnyt oikein hyvän vaikutuksen sulla tästä aiheesta?
Itse asiassa mielessä yksi kirja, joka on mullistanut omaa ajattelujani, ehkä myös työuraani aika merkittävällä tavalla. Olin ensimmäisen vuoden opiskelija, opiskelin puheviestintää Jyväskylässä ja menin Jyväskylän yliopiston pääkirjastolle. Ja siellä oli kirjahylly, jossa oli alennuksessa teoksia. Ja nappasin niistä yhden ja se sattui olemaan Kristiina Salmivallin, nykyisen esimieheni, kirjoittama teos kiusaamisesta ryhmäilmiönä. Siinä oli joku kansivika ja sen takia sitä alennuksessa myytiin. Ja satuin sen sitten ostamaan itselleni ja luin sinä iltana ja tässä olen. Eli se vaikutti merkittävällä tavalla jotenkin siihen, että mä kiinnostuin ilmiöstä ja tajusin, että kiusaamisessa ei olekaan kyse kiusaajasta ja kiusatusta, vaan se on ryhmäilmiö. Missä ne ratkaisut on, jos kiusaaminen on ryhmäilmiö ja sille tielle jotenkin jäin ja ei se kiusaamisen mysteeri ja dynamiikka ehkä mulle ihan vieläkään auennut, koska tietäni tutkimuksen parissa edelleen jatkan ja ehkä yhä enemmän niin kuin mulle avautuu vuosien myötä ne semmoiset monet kerrostumat ja semmoinen yhteiskunnallinenkin näkemys siihen, että miten nämä kaikki asiat liittyy yhteen ja miten tämä varjopuolten dynamiikka on osa yksilöitä, suhteita, ryhmiä, yhteiskuntia ja ratkaisuja löytyy myös kaikilta näiltä tasoilta.
Hei, Janne, toi oli ihan loistava kysymys. Halutaan kuulla sulta kanssa. Mitä sulla tulee mieleen? Kuka sulle on tehnyt vaikutuksen, jäänyt mieleen?
No mä voisin vastauksessani vetää tämän nyt ihan semmoiselle jotenkin globaalille yhteisötasolle tai jotenkin ihmiskuntatasolle, koska vaikka teen väitöstutkimusta itse haastavista vuorovaikutustilanteista ja tämmöisistä vuorovaikutuskokemuksista, missä on jonkinnäköinen dissonanssi tai ristiriita ja lukenut paljon kaikkia miscommunication ja tämän tyyppisiä juttuja, niin mä haluan nyt nostaa yhden ajattelijan. Ja hän on mielenfilosofia akatemiaprofessori Sara Heinämaa, joka ei itse asiassa ole oikeastaan varmaan millään tavalla varjopuolten tutkija, mutta hänen tämän viime aikojen tuotantonsa ja ihan populäärit haastattelut ja kirjoitukset, jotka liittyy hyvin pitkälle tämmöisiin hyvin, hyvin elämänkokoisiin isoihin asioihin, että mitä on toivo, mitä on olla onnellinen, mitä on olla tasapainossa itsensä kanssa, niin hän on tuonut erittäin syvällisellä ja raikkaalla tavalla mun mielestä ilmi esimerkiksi sitä, että miten me vuorovaikutuksessa puheen tavassa viedään tai annetaan toisillemme toivoa. Ja se tasapaino kiinnostaa niin kuin haasteellisessa maailmassa, että siinä, vaikka hän ei tarkoittanut sitä niin, niin tätä taustaa vasten ajatellessani, niin tästä tuli mieleen semmoinen valon ja varjon leikittely, että miten se on, vaikka totuus satuttaa, niin miten joissain tilanteissa se on myös se merkityskysymys tässä yhteydessä, että halutaanko me näyttää sitten mieluummin sitä valoa vai sitä varjoa työyhteisöissä, perheissä, siitä kun me kerrotaan, mitä meille kuuluu.
Joo, aivan kiinnostavaa, miten just kuvaatkin, että molemmat ikään kuin vaatii toisiaan ja kysymys on tasapainettelusta siinä. Eihän tässä malta vielä lopettaa, on pakko kysyä vielä yksi kysymys. Sanna Herkamaa, jos sinulla olisi taikasauva ja jos sä saisit opettaa ihan kaikille maailman ihmisille yhden asian näistä viestinnän varjopuolista, mitä sä haluaisit, että kaikki maailman ihmiset tästä aiheesta ymmärtäisi ja tietäisi?
Kaikki ihmiset haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi, kuulua joukkoon ja sitä pitää varjella ja kaikille pitää antaa siihen mahdollisuus.
Aivan mahtava vastaus. Mä toivon, että sä saat ton taikasauvan nyt.
Käytän sitä paljon. Minulta sellaisen tajutte.
Hei, nytten studion kello tuli kongiin, joten mun puolesta tosi paljon kiitos Sanna Herkama, että tulit meille juttelemaan ja kiitos Anne Laajalahti juttutuokiosta.
Kiitos paljon, oli ihana olla teidän vieraananne.
Voi ihana kun tuli. Tosi paljon vielä kiitoksia sulle Sanna ja tosi paljon kiitoksia sulle Janne. Me ollaan tänään puhuttu näistä viestinnän varjopuolista, mutta kuten ollaan tässä keskustelussa tuotu esiin, niin hyvä muistaa, että varjothan tarkoittaa lopulta vaan sitä, että jossain on valon lähde. Kuuntelit Prologos ry:n vuorotellen podcastia ja kiitos myös teille yleisölle siellä mielenkiinnosta ja valoisia hetkiä teille kaikille vuorovaikutukseen.
Herättikö ohjelma kysymyksiä? Haluaisitko antaa tekijöille palautetta tai ehdottaa aihetta? Ota meihin yhteyttä. Löydät lisää tietoa podcastista ja yhdistyksestämme osoitteesta prologos.fi.